You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Napag-alaman ng isang pagtatanong sa 6,500 kababaihan sa Australia na halos 9 sa 10 ay lubhang nag-aalala o extremely concerned tungkol sa pagbabago ng klima, at 1 sa 3 sa grupo ng edad ay mababa sa 30 ay tunay na nag-aalala na kanilang muling pinag-iisipan ang pagkakaroon ng mga anak. Sa tampok na ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Ang pagtatanong na 2018 Climate of the Nation na ginawa ng Australia Institute ay nagsabi na 80% ng mga kababaihan ang nagsabi na ang pagbabago ng klima o climate change ay nangyayari ngayon kumpara sa 72% ng mga kalalakihan. Ipinapakita ng isang pagtatanong ng Lowy Institute noong taong 2018 na 52.7% ng mga kababaihan ang sumasang-ayon na ang pag-init ng mundo o global warming ay isang seryoso at napakahirap na problema, habang 47.3% lamang na mga kalalakihan ang sumang-ayon sa pahayag na iyon. Bilang resulta ng mga pagtatanong na ito, ang Australian Conservation Foundation at 1 Million Women ay nagsagawa ng isang survey ng kanilang sariling mga babaeng taga-suporta, sinusuri ang mga saloobin at pagkilos sa pagbabago ng klima. Sinabi ng CEO ng Australia Conservation Foundation, Kelly O'Shaughnessy, na sa pangkahalataan ang resulta ng mga natuklasan ay positibo.
What we're seeing is that most women actually surveyed are deciding to take action themselves. So they're recycling more at home, cutting back on food waste, changing the way they purchase food in the supermarkets, but also they're realizing that they can have a bigger impact than just their own household and their own family by using their vote in the next election. So I think that's a great finding.
Bagaman nakakabahala na napag-alaman ng pagtatanong na 1 sa 3 babae na nasa mga gulang na mababa sa 30 ay nagsabi na kanilang muling isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng mga anak o ng mga dagdag na anak, sapagkat lalo silang nag-aalala na ang mga batang iyon ay haharap sa hindi ligtas na kinabukasan dahil sa pagbabago ng klima. Ang isa sa mga ina na iyon ay ang 28 taong gulang na si Felicity Lockhead na mula sa Wollongong, timog ng Sydney.
For me and my husband, it is definitely part of a decision-making process. I guess firstly, we're concerned about what sort of future challenges our children would face in a world with a changing climate, and especially where our leaders aren't exactly making the decisions recommended and taking the warnings that IPCC have reported on and those sorts of things. So yeah, that's one main concern. And also by having children, we're perpetuating those issues as well. So yeah, it's something that we're undecided on at the moment, but it does come into play in that process of making that very big decision.
Sinabi ni Kelly O'Shaughnessy na intindihan niya ito dahil siya mismo ay nakagawa na ng desisyon na wag magkaroon ng anak.
It's an enormous decision to make to not have kids. And there's lots of different reasons people will make that. That climate change is one of those reasons is terrible because it's completely solvable. And so I do have great empathy for people, particularly young people who have often thought that they will have children, that they're making decisions not to do that when this problem we're facing is 100% resolvable.
Ang pagbabago ng klima ay inaasahan na maging isang pangunahing usapin na pagtatalunan para sa boto sa paparating na federal na halalan. 9 sa 10 kababaihan ang nagsabi na sila ay lubhang nag-aalala o extremely concerned sa pagbabago ng klima. Samantalang halos 7 sa 10 ang nagsabi na sila ay boboto para sa mga mas malinaw na programa upang mapabilis ang pagkilos sa pagbabago ng klima, tulad ng pagtaas ng mga target sa pagbabawas ng polusyon sa Australia, pagtaas ng renewable energy, at pagtigil ng paggamit ng pagsusunog ng karbon, langis at gas. Sinabi ng tagapagtatag at CEO ng 1 Million Women, Natalie Isaacs, na dapat bigyang pansin ito ng mga politiko.
I think that politicians should not underestimate how important it is to have a clear agenda for climate change. I think it's because, you know, climate change is not just something in the distance anymore. It is personal. People are feeling it. You know, heat waves and electricity prices and droughts and floods and ferocious bushfires. You know, climate change is all around us and this has become a personal issue.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.